Desde Radio Televisión Galicia, boas tardes. Comezamos o programa Amigos e facémolo na realización técnica Manolo Villanueva falándolles Xulio Xiz. O noso programa hoxe está dedicado a Xaquín Lourenzo e temos que decir, para comezar, que foi grabado en Lugo, co gallo do primeiro Congreso de Folclore Galego no que don Xaquín Lourenzo interveu nunha mesa redonda en col do tema do folclore. Así, en algúns momentos, o sonido recolle algúns ruidos ambientes cicais non é tan puro como fora de desexar. Pero o feito é que don Xaquín Lourenzo atopaba salí como na súa casa, porque, a fin de contas, o folclore e a cultura galega foi a súa vida, é a súa vida, e alí quixo falar para nós. No noso programa de hoxe está un dos intelectuais máis recoñecidos de Galicia. Chámase don Xaquín Lourenzo Fernández. Vive en Ourense. O seu nome ou o seu renome máis coñecido é o de Xocas. Saudámolo pois ao comezo do programa. Boas tardes, don Xaquín.
Boas tardes.
Podría decirnos en primeiro lugar a que responde ese sobrenome de Xocas?
En realidade non é un sobrenome, é simplemente o familiar de Xaquín. Do mismo xeito que Xosé é Pepe ou Francisco é Paco, o de Xaquín é Xocas. O que ocurre é que o nome de Xaquín é pouco frecuente en Galicia, é daí que non se coñeza este familiar de Xocas. Pero vamos, eu xa dende pequeno, o meu irmão, na miña casa, os amigos, pois sempre me chamaban Xocas, por iso, polo familiar. Don Xaquín, que non é pseudónimo, é un nome normal.
Onde e cando naceu?
Eu nacín en Ourense, na Rúa da Paz número 30, no que vivo todavía, frente por frente da casa en que naceron don Vicente Risco e don Ramón Otero. Este derradeiro non só naceu ali, sino que ali viviu e ali morreu. E pasei a miña vida, pois, prácticamente en Ourense, fora dos Braus, cos pasaba lá en Lobeira, onde tiña, teño casa, e tiñamos, en fin, era dali a miña familia por parte do meu pai.
En que ano foi?
Nací no 1907, vou, polo tanto, para 78.
78 anos xa non só ben levados, senón moi ben aproveitados. Ten traballado moitísimo na vida, verdad?
Teño traballado todo o que puden, porque eu quedei sin pai cando tiña 16 anos. Por unha serie de circunstancias, púxenme en contacto con Cuevillas, con Risco, con Otero, con esta xente, que dende entón foron algo así como as miñas guías. Eles me ensinaron, eles me encamiñaron, eles me acobillaron, e fixeron de min, pois, simplemente un home que desexaba traballar por Galicia, que comprende que na vida hai unha misión, e que a miña misión, por sentimento, era Galicia. Mellor dito, non Galicia, sino os galegos, porque moitas veces eu coido que se confunde o concepto de Galicia no senso de que se quere falar da casa, é dicir, da terra, pero non da xente que traballa, da xente que vive nesa terra, que, a fin de contas, é a que ten a maior importancia e a que ten un valor positivo. Non, si traballamos por Galicia, traballamos pola xente que vive en Galicia.
Como era aquela Ourense, a Atenas de Galicia, como era a comenzos de século cando vostede, digamos, despertou a vida e empezou a vivir?
Pois era, claro, un Ourense completamente distinto do de hoxe. Tiña en conta que alá polo ano 30, Ourense andaba coido co polos 16.000 habitantes, e hoxe sobrepasou xa os 100.000. Aquel era un Ourense cordial, un Ourense familiar, donde todos nos conocíamos, donde se había choques entre uns e outros, por exemplo, de tipo político, nunca rebasaban ese campo da política. Os millores amigos podían ser opostos en idea política, pero fora da política, pois, eran excelentes amigos. Era un Ourense simpático, alegre, era un Ourense na cabida, era doada, con pouco un Ourense vivíase, é que tiña un atractivo extraordinario. Este tivo sempre, pero un sitio donde viñan xentes como don Marcelo Macías, unha figura extraordinaria, que chegou a Ourense como profesor de literatura do instituto, con intención naturalmente de marcharse en canto pudera. É que agarraigou en Ourense, quedou en Ourense e en Ourense morreu. E o mismo ocurrió con don Xesús Soria, pasou con Ferro Couselo, xente que sin ser do Ourense, en canto chegaban ali, afincaban e sentíanse tan ourensás como os mismos ourensáns.
E Ourense hoxendía perdeu ese carácter de atractivo, de vencellar a xente que chegaba ali, perdeu ese carácter?
No, iso ainda conserva en gran parte. O que pasa é que o ambiente de Ourense, claro, cambiou. Veu unha afluencia grande de xente do campo ou de xente forasteira afincar en Ourense, creouse outra sociedade, desapareceu a familiaridade aquela. Agora vai un pola rúa e atopa demasiada xente descoñecida e denantes, claro, era unha cousa completamente distinta, era unha cousa máis cordial, máis íntima, máis familiar.
16 anos, os 16 anos vostede contacta cos grandes do galeguismo de entón. Eso para un rapaz tuvo que ser algo verdadeiramente extraordinario.
Foi, pero é que eran unos homes tan maravillosos aqueles, que a min deu unha sensación de que aquelo era unha lógica continuación da miña vida. Non significou un cambio, non significou unha ruptura. Eu teño de Risco e de Cuevillas sobre todo, porque me pasou cos dous, unha anécdota que revela o que eran aqueles homes. Estando eu, cando ingresei na universidade, un día cheguei á casa de Florentino Cuevillas e recíbeme dicíndome: home, veña a Caxocas que me ven usted moi ben, porque vou mandar este traballo a unha revista e quero que usted o lea a ver que lle parece. Florentino Cuevillas, o creador da prehistoria de Galicia, a min, un rapaz que non sabe nada de nada, que vai a comenzar na universidade, recibiu consultando con il un traballo de prehistoria. Que lle podía eu dicir a Florentino Cuevillas en canto a miña opinión respecto a un traballo feito por él? Isto ocurrime tamén dúas ou tres veces con Vicente Risco. E claro, eu dábame conta dunha cousa, dábame conta de que o facían non para ter en conta a miña opinión, sino para facerme medrar, para darme unha certa importancia, para que eu pensase o que realmente pensaba. Posto que esta xente me fala deste xeito, eu teño que prepararme para poder responderlle tamén do mismo xeito. Así fun entrando na prehistoria, na etnografía, en todas esas cousas, levados da man diles, pero levados dun xeito natural, dun xeito espontáneo, coa naturalidade con que corra auga por un regato.
Seguimos a falar con don Xaquín Lourenzo Xocas e chegamos aos 16 anos cando, ocurre un feito trascendental que significaba unha conversión hacia Galicia ou era reafirmarse nunha liña xa?
Non, era reafirmarse porque eu neste aspecto levaba unha educación familiar xa natural dentro de Galicia. Os braus pasabámolos na nosa casa en Lobeira con meus pais e meu irmão. E ali nos andábamos sempre co rapaces do lugar. De nenos, pois facíamos as trastadas que fan todos os rapaces, e facíamolo na compaña dos rapaces dali. Cando había mallas ou carretos, o meu irmão e eu fuxíamos da casa para ir a estar no carreto ou na malla, de maneira que nos facíamos unha vida de campesiños dentro do ambiente aquel do campo. Non é que é unha cousa sentida por nós, hasta o extremo de que o meu contacto con Cuevillas debeuse a que se me ocurriu un día facer un carriño de madeira pequeno, tomar unhas notas sobre os nomes das pezas, e ao chegar a Ourense Cuevillas enterouse, chamoume e de boas a primeiras meteume un par de folletos na mão e dixome: mire, faga un traballo sobre o carro. De manera que me vin metido así, continuado, xa digo, non houve, en mí non houve tránsito, non houve isto de decir, pois convenceu-me isto ou convenceu-me outro, non. Era unha cousa de sentimento, de amistade hacia aquela xente do campo, que foran meus amigos. Hoxe precisamente van, coido que se vai proyectar aquí a película esa do carro que habíamos feito en Lobeira, que a min prodúceme unha emoción extraordinaria, porque todos os homes que figuran na película esa son campesiños dali, de Lobeira. Todos foron amigos meus, moitos deles pois foron eses rapaces que andiveron comigo facendo barrabasadas. E de todos os que aparecen aí na película, somente vive un rapaciño pequeno que aparece ali con un carriño, todos os demais están xa no mundo da verdade. E para min, claro, é revivir aquela época maravillosa en que aqueles homes, cando estallou a guerra, a do 36, e eu tive que incorporarme a ir ao frente, viñeron onde a min unhos cuantos a decirme: mire, encontramos de sitio no Levoreiro, váyase para o Levoreiro, non vai a guerra, váyase para o Levoreiro, que non nos encargamos de levarlle todo o que necesite e de telo guardado ali. Estas cousas non o fixen, pero estas cousas sintias un, porque ve o amor con que lle ofrecen a un eco que están dispostos a facelo. Estas cousas a min ligaronme de tal xeito co campo, que para min o campo é Galicia.
Verdadeiramente Galicia foi sempre ou hasta fai pouco tempo campesina, pero hoxe hai unha Galicia diferente. Como se compendian ambas as dúas? Como ve vostede ambas as dúas, si é que teñen interrelación entre sí?
Eso é moi difícil precisalo hoxe. Hai que ter en conta unha cousa: estamos indiscutiblemente nun período de crisis. Estáse trocando a vida do campo, pero trocando dunha maneira tan fonda que a xente non se dá conta incluso de o profundo que é isto. Non soio no feito de que a xente teña uns aparellos ou outros máis ou menos cómodos, de que a vida se vaya efectivamente humanizando, digámoslo así, no campo, senón que incluso o saber popular, a esencia do noso povo, estáse trocando como consecuencia de pequenas modificacións técnicas da Galicia de hoxe. Eu teño repetido moitas veces, parece unha cousa un pouco absurda, que un dos maiores enemigos que tivo o saber popular en Galicia foi o butano, porque o butano rematou coa lareira, botou a xente da casa, levouna a desfacer aquelas agrupacións que se facían nos fiadeiros, nas mallas, nos carretos, que era donde se producía este saber popular. E iso desapareceu xa non o hai. E naturalmente, isto supón un cambio moi grande. Agora, que saldrá de aquí, non o sei. Non o sei porque, xa digo, é un período de crisis que será longo. Hai, por unha parte, estáse notando un retorno ao campo. A xente, instintivamente ou forzado pola necesidade, pola economía, polo que sea, tende de novo a ir ao campo. Pero por outro lado, no campo non atopa unha serie de cousas ás que aspira, de comodidades que pouco a pouco irán chegando, pero non sabemos cando.
Voltemos por un inte aqueles 16 anos. Vostede xa tiña claro o que quería ser de maior, o que quería ser en canto a estudos, en canto a profesión posterior?
Pois non. Non por unha razón. Eu comecei a estudiar ciencias naturales. Pero resulta que fixen o preparatorio. Pero atopeime con que naquela época non había máis facultade de ciencias naturales que a de Madrid. E entón eu tiñame que ir para Madrid. E eu non quería estar en Madrid. Coincidiu isto con que o meu irmão morreu no ano 34. Era un artista. E ele pensou na arquitectura, porque a arquitectura era unha das bellas artes. Marchou a Madrid. E cando fixo ingreso en arquitectura, atopouse con que a arquitectura non era o que el pensaba. Con que a arquitectura eran matemáticas, era álxebra, era resistencia de materiales, todo menos bellas artes. E entón deixouno e pasouse a filosofía e letras. E entón eu fixen o mismo. Tamén, fomonos para Santiago os dous, e xa fomos ademais a caír no nino da ciencia galega, porque fomos ao seminario de estudios galegos xa a pé feito. Ali nos atopamos con todos aqueles homes maravillosos que tanto botamos de menos. En fin, para que vou facer unha lista deles, pero lembrar a don Xesús Carro, a Cabeza de León, Pedré Casado, Fraguas, o amigo Filgueira, Martínez López, Sebastián González, todos aqueles homes que nos acolleron sin preguntarnos máis que unha cousa, que era o valor fundamental daquela xente. Solo nos preguntaba unha cousa: queredes traballar por Galicia? Pois a traballar por Galicia. E sentíamonos ali como en familia, porque aquel bello seminario de estudios galegos era unha gran familia de fillos de Galicia.
Pero que pode pasar nunha época para que día tantos voces xenerosos como vostede mencionou agora? Que pasaba en aquela época precisamente para que acromara tanta xente preocupada por Galicia?
Pois mire usted, eu iso non o explico. Para min é unha cousa de tipo providencial, porque se dá circunstancia notabilísima de que o ano anterior á morte de Rosalía nace Vicente Risco. Dous anos despois nace Florentino Cuevillas a Castelao, e dous anos despois nace Otero Pedrallo. Nesa media dúcia de anos surxe de repente toda aquela xeneración, nos, aquel impulso. Claro, o que contribuíron tamén, porque crearon un certo ambiente, as figuras como, por exemplo, a de Basilio Álvarez, que revolucionou o campo galego, que alporizou os campesiños. Foi unha cousa, se digo, que eu non me explico dun xeito racional, senón dun xeito providencial. Foi un intre deses, que sei eu, como pensar por que cando tivo lugar o Renacimento surxen todas aquelas grandes figuras do Renacimento. Porque sí, porque xurden. Non sei se son esas figuras as que provocan o movimento, ou é o movimento o que dá lugar á aparición desas figuras.
Falou vostede da xeración nos. Vostede último da xeración nos, é unha grande responsabilidade ese papel.
Tan grande que a miña inquietude precisamente é pensar que eu constituyo algo así como un fío. Somente es un fío entre aqueles homes e os rapaces de hoxe. É que eu non sexa capaz de infundirlle a estes rapaces o que aqueles homes me ensinaron e o que lograron facer de min.
Pero non estará feita xa o labor, non estará xa feito o labor. É dicir, hoxe en día Galicia non é o ermo no que vostedes empezaron a traballar. Hoxe en día Galicia é un campo abonado xa.
Sí, mire usted, eu teño xa algunha vez coído co dixen. A min lembrame este intre, para min, lembrame aquela cantiga popular que di: o carballo da Portela xa non ten folla ninguna, porque xa levou o vento, pouco a pouco, unha a unha. Eu son agora ese bello carballo que xa non ten follas, pero consólame pensar que esas follas que foron caindo ao longo do tempo foron fertilizando a terra que tiña de arredor. E desa terra están saindo agora estes arboliños que son os homes de mañá, que son os homes xa de hoxe, porque temos unha maravillosa xeneración de rapaces novos que son os que levarán o peso de Galicia no futuro. É o gran consolo que teño ao pensar que non perdimos a vida si conseguimos que estes rapaces surxiran. E estes rapaces non surxiron por xeneración espontánea, surgiron porque había unha semente, semente que estivo soterrada moito tempo, pero que non morreu, e que agora renace porque atopou un clima adoitado para el.
Estamos a falar con don Xaquín Lourenzo, último da xeneración Nos Xocas, unha das meirandes autoridades de Galicia en coñecer a Galicia. Don Xaquín falou do ano 1936, cando tivo que ir á guerra, cando podía terse quedado en Ourense. Como foi aquela experiencia? Como quedou mancado ou marcado daquela experiencia?
Quedei, como todos os que nun campo ou no outro, dun xeito ou do outro, nos vimos metidos naquelo. Para min foi un intre tremendo, pero teño unha tranquilidade. Eu saíndo a Ourense para a frente o día 1 de agosto do ano 36. O día 12 de agosto feríronme en Villablino. O primeiro ferido que vi na guerra fun eu mismo. Na guerra non vi ningún morto. Vin despois, sí, moitos feridos e moitos mortos, pero vinos nos hospitales donde se loitaba non para matar a xente, sino para salvala. Estiven un ano hospitalizado en diversos hospitales, perdín o movimento do brazo dereito como consecuencia das feridas que tuven, pero doulle gracias a Dios porque me permitiu saber que as miñas balas non lle fixeron mal a ninguén. As únicas que fixeron mal foron as que disparei contra os ninos das procesionarias dos piñeiros. Eso sí, o día que me feriron, unos momentos antes, empecé a disparar, e como tiña de diante unos piñeiros eses ninos das procesionarias, dediquei machimpalos.
Seguimos a falar con don Xaquín Lourenzo. Tiven ocasión de ver unha película titulada O Carro, feita no ano 1941, e que é unha verdadeira xoia histórica vista hoxe en día, e que, bueno, é que a pena é que non se puideron facer máis ao longo destes tempos. Por que don Xaquín naceu aquela idea de facer unha película sobre o carro?
Pois, en realidad, foron por dúas razóns. En primeiro lugar, porque estaba traballando no estudio do carro, por encargo de Florentino Cuevillas, e claro, tiña unha cantidad moi grande de material recollido. E por outro lado, porque vi naquelo a posibilidade de facer unha especie de arquivo das costumes galegas a base de películas nas que un tema, un traballo, unha ferramenta, un producto fosen, por decirlo así, o protagonista. Esta película que anda fixemos, eu propuxen en primeiras titulada Biografía do Carro, considerando o carro como un personaxe, sencillamente. Despois preferimos o título este de O Home e o Carro para ligalo máis, verdad, á vida do campesiño.
E isto foi no ano 1941, supoño que habería grandes dificultades para a cultura galega daquela.
Moitísimas. Eu tropezábamos con dificultades en todas partes comenzando, porque non podíamos facer en galego as cousas. Había que facelas en castelán. Cecais, esa foi unha das razóns pola que a película esta quedou reteñida, non se continuou, hasta que, claro, veu unha época en que se pudo outra vez botar mal do galego para ela, e entón foi cando a sonorizamos.
E non foron posibles tampouco máis películas desde aquela?
Creo que alguén tiña unha idea, a min habíanme falado algúns aficionados ao cine por aí de que iban facer ou estaban facendo cousas. Lembro unha delas que era sobre o Castiñeiro, en fin, sobre cousas deste tipo, que había intención de facer de continuar este mismo camiño, pero non sei o que se fixo. Hoxe coido que están facendo cousas tamén destas en video, e claro, é máis rápido, máis...
Sí. Para a xente que se preocupaba da cultura e da política galegas, pero especialmente da cultura, foi moi difícil a difícil posguerra?
Foi dificilísimo, porque era unha cousa de loita constante por conservar o noso e ao mismo tempo dentro do pouco que se podía facer. Basta un feito: cando morreu Florentino Cuevillas, fin, eu era como familiar para ele, e a familia encargou-me a min de todo. Redactei a esquela en galego, mandei no periódico. No periódico, na región de Ourense, non se atreveron a publicala sin consultar con Madrid. E en Madrid dixeronlle que se deixasen de historias que se querían a esquela que a publicase en castelán. Non nos deixaron publicar a esquela en galego. Risco, Otero, Cuevillas, este Ferro Couselo, Taboada Chivite, levaron a bandeira galega no peito posta por min, a todos eles. A Florentino Cuevillas puxenlla tamén, pero tuvenlla que por as escondedelas. Levou unha debaixo da chaqueta e a chaqueta cruzada por diante para que non se vise.
E que facía vostede en aqueles tempos? Quero dicir, tanto profesión, o sea, por afición, por traballo, por vocación, xa se ve, pero profesionalmente, que facía vostede?
Pois, dedicábame á enseñanza. Tiñamos entre catro un colexo, Colexo Cardenal Cisneros, e ali traballei, ali estuve dando clases durante 45 anos. Consecuencia diso foron moitos miles de rapaces e rapazas os que pasaron polas miñas clases. Por iso a min produce unha gran satisfacción cando saio de Ourense por aí adiante en todos os sitios atopo xentes que veñen onde eu fun alumno de usted, eu fun alumno de usted.
O adicarse á enseñanza deulle tamén, digamos, xa non pretexto, senón incluso tempo e predisposición para adicarse á cultura galega?
Sí, tempo preso tíveno sempre. Eu incluso lembro que me teñen dito algúns que foron alumnos meus que moitas veces nas miñas clases estaban pendientes de algunha frase miña, porque rara era a clase en que dun xeito ou de outro eu non metía a Galicia, a personalidade de Galicia, a nacionalidade galega ou a necesidade de entrega a Galicia. Dun xeito ou de outro eu iba metendo pouco a pouco iso no corazón dos rapaces, porque coido co profesor que non ensina máis que a súa asignatura é un mal profesor.
Nunca tivo unha especie de toque de atención por pasarse dando clases?
Non, polas clases non. Agora, despois da guerra, cando comecei a dar clases, si, fixeron un expediente, o expediente aquel famoso de responsabilidades políticas. Fixeron un expediente na compaña, ademais, de Otero Pedraio, Florentino Cuevillas, don Manuel Peñarrey, don Pío Ramón Oxea, hasta sete. Íbamos sete xuntos.
E a vostede que responsabilidades lle atoparon?
Pois xer do Partido Galeguista.
Que xera moito.
Que xera todo. Puxeron unha multa que non paguei, porque de todos os expedientados puxeron unhas multas a todos. O único que apagou foi don Ramón Otero, que en canto lle dixeron saliu escapado a pagar. Non quiso deber nada e pagou unha. Os demais, díxeme Florentino Cuevillas, cando yo dixen, mire, Floro, que nos puxeron a multa, bueno, mire, non teña presa, xa reclamarán. E efectivamente non reclamaron e hasta hoxe.
Falábamos antes da xeneración, non sei, vostede falaba dunha especie de fío conductor ou de enlace, pero, verdadeiramente, vostede é da xeneración nos ou da xeneración no. De enlace de nos con nos?
Non? Esa é a cousa nosa. Nós somos algo así como diría eu, como salvaceas testamentarios da xeneración nos. Aqueles homens da xeneración nos depositaron todo en nos. E temos a obliga ahora a nos de transmitirlo a estas novas xeneracións. Por iso eu digo que eu fun simplemente un fío conductor entre aqueles homens e as xeneracións de hoxe.
E que sinte vostede hoxendía diante da Galicia actual? Un home que loitou tanto tempo porque Galicia fora o que ten que ser, que pensa no momento actual?
Pois que vexo que está alumeando un día maravilloso. O longo, porque nós, homes, contamos por días ou contamos por anos. A historia conta por séculos. Nós non podemos ver o que sairá de aquí, pero o alborear é maravilloso. Esta xuventude que está traballando hoxe están facendo cousas maravillosas. Se cas moitos vayan un pouco descamiñados, pero o fondo que os move, o motor que os pon en marcha é en todos o mismo, é o interés por Galicia, o amor por Galicia, que é un último resultado, a única xustificación que temos ao cabo dos anos de haber vivido.
Seguimos a falar con don Xaquín Lourenzo. Vostede, supoño, hoxe, laboralmente, un xubilado, pero espiritualmente dista moito de selo.
Non só disto moito de selo, sino que eu sinto en actos como estes de hoxe, en que vexo a tanta xente nova, interesada, pendiente do que un lles di, eu sintome novo. Eu non estou xubilado, eu estou comenzando aínda. Esa é a gran virtude que ten a entrega a unha idea, como a idea que nos entregamos nós. Somos sempre novos, e eu sintome novo.
E é un rapaz novo como a vostede que está empezando, que é o que lle preocupa? En que traballa agora?
En demasiadas cousas, porque o que me preocupa é que non vou dar rematada ninguna. Estou traballando en 4 ou 5 cousas a un tempo. Unha delas, que xa me trantou cuela, é publicar o estudio que teño sobre a roda do carro, porque o traballo do carro xa é imposible facelo todo. Vou publicar a roda nada máis, logo virán outras cousas. Estou traballando tamén nunha cousa de relembranza do Ourense de cando era neno. Estou traballando nunha cousa sobre as chimeneas na vivenda popular. En fin, teño unha serie de cousas en marcha, pero que non dou feito.
Pero de verdade, don Xeguín, hai que explicarlles aos nosos ointes. É que se pode publicar un estudio, un traballo, sobre a roda do carro?
Pois, mire usted, só lle direi unha cousa. Teño recollidas en Galicia, dentro da roda, da estrutura da roda nosa, teño recollidas 80 variantes distintas. Eu podo estar falando unha hora seguida sin sair da roda.
Eu supoño que ten vostede pateado todo Galicia.
Pois sí, varias veces e con diversos pretextos, con diversos motivos, pateei, conozco Galicia toda a pé. O único que non, por donde non andiven, foi pola zona aquela de Ribadeo. Ali non fun, é o único sitio de Galicia que me queda por ver, por vista de ollos, como decían os antigos escribanos, por ver por vista de ollos a Galicia.
E sigue pateando Galicia, ou xa agora ten que vivir do producto dos pateos anteriores?
En gran parte dos anteriores, porque agora xa o corpo non me aguanta as camiñatas que daba antes. Eu de antes andar 60 ou 70 kilómetros nun día para ir a ver unha casa bella ou para... era normal e non me costaba. Agora sí, agora eso costame xa o camiñar xa me vai costando.
E a estas alturas, como ve a xente que vive perto de vostede en Ourense? Porque para os que temos unha relativa vinculación co vencello, co tema da cultura, vostede é un patriarca. Ourense, como ve vostede?
Claro, moi cambiado. O Ourense en que eu vivín é totalmente distinto do de hoxe. Pero isto é consecuencia tamén da vida de hoxe, que non deixa tempo para nada. A xente ten que loitar por vivir. Antes vivíase con máis comodidade, con menos traballo, e a xente dispuña de tempo. Incluso cousas tan, en apariencia, tan insignificantes como son as casas de hoxe, casas de habitacións pequenas, en donde non se poden facer aquelas tertulias que facíamos, por exemplo, na casa de don Vicente Risco, en donde estábamos 10 ou 12 tranquilamente naquel gran despacho de don Vicente. Hoxe non hai sitio para se xuntar así.
Pero, e os ourensanos, os ourensans, como ven a vostede? Porque eu supoño que a súa casa é prácticamente como un lugar de peregrinación.
Pois sí, hai moito deso. Hai moito deso. Os rapaces, todos estes rapaces que están traballando, que queren facer estudios, van onde a min, ademais, claro, coa seguridade que teñen de que o recibo cos brazos abertos, de que todo canto teño, eu, a casa, os libros, o meu consello, todo está ao servicio diles. E van con moita frecuencia. A min prodúceme unha satisfacción enorme pensar que a estas alturas ainda sirvo para algo, que ainda sirvo polo menos para iso, para aconsellar a unhos rapaces e para animalos.
Cando lle falan a vostede de Galicia, que imaxen se lle forman a mente?
Non sei, iso é difícil porque nese aspecto en min desaparece o home, chamemos o home de ciencia, e entra o poeta. Entonces hai un síntome poeta. E para min Galicia algo que me produce un efecto moi semellante ao que me ten producido ás veces o paisaxe de Galicia. Eu a mí séntome no monte mirando un paisaxe, e o paisaxe está formado polo monte, por un regato, por unhos árbores, por unhos penedos. Logo engádenselle unhos paxariños que cantan, un carro que se escoita lá ao lonxe. Pero de repente entrame máis adentro ainda a paisaxe e penso, bueno, todo eso está aí, pero que eu tamén son parte deste paisaxe. Si eu me retiro, o paisaxe xa non é o que era. E despois, algunha vez, sentín unha cousa extraña, o desexo de fundirme co paisaxe, de desaparecer eu e convertirme nun elemento do paisaxe, de despersonalizarme e incorporarme ao paisaxe. É claro, esa é a Galicia que eu vexo, que non é fácil de explicar.
E que entón a Galicia esa sería a suma incluso de todos os galegos que viviron antes.
Naturalmente, pero é que para min eses están presentes sempre. Eu teño repetido moitas veces unha cousa que xa non sei que me dá a repetila de novo, porque, en fin, parece que estou un disco rayado. Nunha ocasión Cristo dixo aos seus: cada vez que vos axuntedes no meu nome, eu estarei ali con vosco. E eu penso sempre que me vexo nunha situación como esta de hoxe, por exemplo: cada vez que nos xuntamos no nome de Galicia, todos aqueles que pasaron pola a idea de Galicia, cuyo corpo está formando o chan que é hoxe Galicia, todos, Rosalía, Pondal, Añón, toda esta xente, están tamén presentes a noso redor. E eu, daqueles homes que tratei máis íntimamente, Otero, Risco, Cuevillas, Castelao, sintos ao meu lado e vexo a cara que pon cada un deles, porque os conocín tanto que sabía exactamente como eran as súas reaccións.
Cando deixou vostede de estar na política, ou máis ben, por que non voltou á política cando xera posible voltar?
Precisamente por iso, porque vin que había unha afluencia á política de tipo persoal, en donde iba cada un a buscar o seu posto, cada un, e iso é o que eu non podo tolerar na política, e moito menos en Galicia, o elitismo que se chama hoxe, iso de ser cabeza do partido de don fulano. Mentras haxa un partido de don fulano, eu non quero ver nada coa política. Un partido debe de ser un programa, tampouco un programa ríxido, sino unha aspiración, pero nada máis.
Vostede, don Xaquín, eu supoño que ten soñado moitas veces cunha Galicia ceibe, dona de si, forte. Entón, como soña a Galicia no ano 2000, que está aí ao lado, que faltan 15 anos, pero que parece unha data mítica?
Non sei, porque o ano 2000 a Galicia será pouco máis menos como a hoxe. Total, que falta unhos anos. Eso para a historia non é nada. Do que temos que convencernos é precisamente deso, de que temos que apuntar moi lonxe, porque a vida non nos dará para velo neste mundo o resultado de todo isto. Estamos nunha crisis que ainda non rematou.
A vostede como lle gustaría ser recordado o día de mañán?
Pois non sei, porque non creo que nin eu nin a miña laboura merezcan ser recoñecidas nunca. Simplemente que se alguén pense en min un día, que pense que cheguei ao cabo da vida coas máis cheas de traballo por Galicia, millor ou pior, menor ou maior, tal como os talentos que Deus me deu, empregueinos por Galicia. É o único a que aspiro.
Gracias, don Xaquín.
A vostede.